Takže apka, teda prednáška moja sa volá Skoro nič nemusím. To skoro je tam teda tak trošku navyše, pretože ja používam výraz nič nemusím. Máme v rodine asi také tri nejaké základné pravidlá, ktorými sa riadíme. A je to podľa mňa veľmi užitočné pravidlo. Napríklad jedno z tých pravidel je, že sauna je vždy dobrý nápad. To je základné rodinné pravidlo, že keď sa niekto opýta, že či treba ísť do sauny, tak odpoveď je áno, to je vždy dobrý nápad, sauna je vždy dobrý nápad. A ďalšie je, že nič nemusím. To je taká klasická konverzácia, že niekto povie, že nič sa mi nechce, tak odpoveď je, že nič nemusíš. A takže som vám to chcel priniesť, že ani vy nič nemusíte. A chcem vás previesť, ako sa dostať do takého stavu, kedy naozaj nič nemusíte a všetko, čo robíte, vlastne iba chcete. Takže začnem tým, že na konferencii CryptoCastle, to bolo vlastne v piku covidu možno 2020, už pred 6 rokmi, som bol ešte používateľ iPhoneu a mal tam prednášku Amin Rafi, veľmi cool typek, odporúčam ho sledovať. Venuje sa biohackingu, má školu o Bitcoine, slobode, privacy, kde ľudí učí technologicky si vlastne nasetapovať veci. Mal tam prednášku o tom, že mobil je sledovacie zariadenie, ktoré si všetci nosíme vo vrecku a proste všetky tie klasické technické veci, ako to sledovanie funguje, ako sa to dá nastaviť, ako môžete zmigrovať a tak ďalej. A na konci povedal, čo sa mi teda veľmi páčilo, iba tak zdôraznil a tak úplne milo, že vysvetlil, že viete, že vy asi máte tie trackovacie zariadenia a že len aby ste vedeli, že nemusíte. Že naozaj, že nemusíte ich mať. Že vy si možno myslíte, že máte iPhone preto, lebo neviem čo, si chcete zdieľať fotoalbumy s rodinou a máte cut and paste s Macom a celé to všetko pekne funguje. A že len pre vašu informáciu, že nemusíte to používať. Naozaj, že akože dá sa fungovať aj bez toho. A mňa to vtedy tak napadlo, ja som mal ten iPhone, akože naozaj som s ním bol spokojný, pekný, cukríkový, všetko fungovalo. Ale uvedomil som si, že vlastne nemusím, že ja vlastne akože však fotky aj tak nezdieľam až tak, lebo jediný, kto to nahrával do tých zdieľaných albumov som bol ja. A, takže nahrávať pre seba si ich môžem aj tak. A vlastne to nemusím používať. No a uvedomil som si takú vec, že my vlastne veľmi často robíme takú nejakú cost-benefit analýzu, aj keď ono sa to vo väčšine prípadov nedá robiť. Ale teda robíme si, alebo možno menej taký buzzwordový termín je, že si vymenujeme plusy a mínusy. Hej? Čiže mám iPhone, je to pekné, všetko funguje, nič nemusím nastavovať, mám tam už apky kúpené, proste neviem čo, zdieľanie funguje a tak ďalej. To sú všetko plusy. A pri tomto uvažovaní, keď sa o tomto bavíme, tak samozrejme tá zmena na inú platformu je nejaký náklad. A tým pádom vlastne my akože vidíme náklady tej zmeny, vidíme benefity toho, čo máme, ale nevnímame minusy toho, čo máme a benefity toho prehodenia sa na inú platformu. Hej, čiže ako keby máme tam nejaké trenie, že mne sa nechce to robiť, ja si musím teraz všetko znova nastaviť a musím zistiť, ako to funguje a celé je to strašne zložité. A preto si mentálne vypnem benefity toho prehodenia sa, lebo ani nad nimi nechcem rozmýšľať, pretože mám v hlave mentálne, že áno, budem si nejakú blbosť nastavovať týždeň, zabijem tým čas a tým pádom ja ani nechcem rozmýšľať, že čo by som tým získal a nechcem rozmýšľať nad tým, že čo ma stojí to, že používam ten iPhone. Toto mimochodom robíme aj v opačnom garde. Hej. Pekný príklad je, že mám vysnívané auto, chcem si kúpiť nové auto, tak proste benefity snívam, že budem jazdiť na dovolenky a samo sa to šoféruje, je to celé cool. A už úplne sa nám nechce rozmýšľať nad tým, že dobre, tak budem mať ďalšie auto alebo prvé auto, takže do servisu, platiť poistku, proste furt sa niečo pokazí, furt niečo musím riešiť. A toto je také, že keď sa rozhodujem, tak vlastne toto nechcem vidieť, lebo je to nepríjemné a ja už som sa vlastne rozhodol, že to auto chcem. Takže vlastne nechcem úplne rozmýšľať nad tými nákladmi. Samozrejme opportunity cost a tak ďalej. Takže toto som si všimol, že vlastne robím aj ja. Že ja sa najprv rozhodnem, aký bude výsledok a potom vlastne v tej cost-benefit analýze rozmýšľam len nad tou stranou, ktorá vedie k tomu výsledku. A čo je dôležitejšie, že ak aj vnímam aj náklady, aj benefity toho môjho rozhodnutia, tak veľmi málo kedy si spravím cost-benefit analýzu aj tej alternatívy. Hej, že ja som sa nepozrel, že čo získam, keď budem mať iný mobil s Grafinom a aké budem mať nové možnosti, aké sú tie benefity, o ktorých teraz ani neviem, lebo som proste tú platformu nevidel. Takže toto je taký nejaký slepý bod, ktorý veľmi často nevnímame. Ďalšia téma je, že veľmi často sa v živote nájdeme ako súčasťou nejakej sekty, nejakého kultu. A bez toho, aby sme si to všimli. Ja som si to všimol, keď som bol v korporátnom svete a uvedomil som si vlastne, že ako sa my ľudia v tom korporátnom svete medzi sebou rozprávame. Že tam je taký jazyk a niekto príde a rozpráva. Toto je mission critical aplikácia a máme takéto KPIčka a proste dáme si meeting a proste len ten jazyk, ak poznáte hru Buzzword Bingo, ktorá sa hrá v korporáciách, že si všetky tieto buzzwordy napíšete a prvý, ktorý na meetingu vyškrtá riadok alebo diagonálu alebo stĺpec, tak zakričí bingo. To inak som reálne hral, odporúčam, ak sa niekedy objavíte na nejakom meetingu v nejakej korporácii, buzzword bingo je najlepšia investícia času na meetingu. No a ja som si v nejakom momente, vlastne keď som sa rozhodol, že skončím s korporátnym životom, teda skončím s korporátnym životom v korporácii, ktorú som spolu založil, ja som to volal korporácia, malá firmička. A to, mimochodom, toto ani nie je, že ako sa ľudia bavia v rámci tej firmy, ale vy idete na stretnutie s klientom a tí klienti normálne takto rozprávajú. Hej? Že to je ako keď idete do lietadla a povedia vám, že put your seats in upright position. Neviem, či ste to zaregistrovali. Slovo upright neexistuje v angličtine, to je proste jediné miesto, kde sa používa, že upright position je v lietadle. Hej, čiže to je tiež taký mikrokult, kde majú nejaký úplne divný jazyk, ktorý si vyhalucinovali a používajú ho a zrazu proste tie letušky a stevardi sami seba nájdú, že, a možno si to neuvedomia, že sú v takomto akože mikrokulte, ktorý má svoj vlastný jazyk, nejakým spôsobom funguje a tak ďalej. No potom samozrejme máme klasický etatistický kult, čo pekne demonstrovala Mariana, že hneď treba niečo zakázať, zregulovať, že proste riešenie každého problému je nový zákon a to mikromanežovanie spoločnosti. A to je tiež taký jazyk, hej, že prídete na úrad a tam používajú slova, že stránkové hodiny. Ja som raz bol na policajnej stanici, kde pán policajt riešil vážny problém, že niekto ogrcal záchod o poschode nižšie a snažil sa vyšetriť, že či som to náhodou nebol ja. Ale teda mal som očitého svedka iného policajta, že som sa nepohol odtiaľ, takže... No a potom teda policajti uzavreli vyšetrovanie s tým, že to bola asi nejaká stránka. Hej, že okej, okay, že človek je stránka. Tak stránka ogrcala záchod. Takže existuje kult, kde môže stránka ogrcať záchod. Je zaujímavé, že podľa mňa je veľmi ťažké zistiť, že ste v takomto kulte. Že vy, keď ste v životnej situácii, typu ako korporátne prostredie, alebo taký ten štátny mindset, tak akože znútra to nevyzerá divne. Však všetci okolo vás rozprávajú úplne rovnako. Proste všetci to považujú za normálne, ale keby ste boli proste v nejakom kulte, ktorý čaká koniec sveta, tak tiež všetci hovoria o konci sveta, ktorý príde o 2 týždne a akože nikomu vôbec nepríde divné, že si tam kvapkáte jed do pohárikov a že to všetci idú vypiť. Hej? To je normálne. Keď ste dnu v tom kulte, tak vám to vôbec nepríde žiadnym spôsobom divné. Takže okrem teda cost-benefit analýzy, podľa mňa ešte krok predtým, je zaujímavé zamyslieť sa, že či náhodou nie ste súčasťou nejakého takéhoto kultu. A nemusí to byť zlé, hej? Že však ja si môžem vybrať ten kult, ja môžem si povedať, že okay, však ako korporátny život je fajn, chodí mi výplata a môžem v ňom ostať. Hej? Čiže to nie je teraz, že hovorím, že to je zlé, len, že si to neuvedomujeme. Že to zvedomenie si toho, že sa nachádzame v nejakom zvláštnom prostredí, ktoré teda nie je, akože to nie je realita. To je to, čo chcem povedať, že ten jazyk, ktorý používajú a tie myšlienkové vzory, v ktorých sa tí ľudia nachádzajú, nie je až také podstatné, akú to má korešpondenciu s realitou. Že oni ako môžu byť do nejakej miery reálne, ale potom je zaujímavá otázka, že čo ak nie sú reálne. Že viem ja vystúpiť z toho kultu a vlastne dostať sa do nejakého úplne iného myšlienkového priestoru. A to je RPG realita. Tak môžeme si to vyskúšať prakticky. Mám také 4 nápady, ako sa to dá skúšať. Prvé je, že sa prepnete do režimu, že hrám RPGčko, role-playing game v živote. To znamená, že predstavím si sám seba, teda toto je jeden návrh, ako sa to dá vyskúšať, môžete to vyskúšať rovno, keď budete prechádzať do druhého stage, do paralelnej polis. Prechádzate sa a pozeráte sa na ľudí okolo seba a zrazu zbadáte policajta. A väčšina ľudí, keď vidí policajta, tak si povie, že OK, akože viem, že toto je človek, ktorý má zbraň, vynúcuje nejaké pravidlá, dokonca aj keď s nimi nesúhlasí, pretože nevynúcuje nejaké svoje morálne pravidlá, ale pravidlá, ktoré mu boli dané jeho šéfom. A v zásade akože asi poskytuje nejakú službu, možno nie dobré, možno dobré, možno poskytovanie tej služby chceme, nechceme, to už závisí ako na filozofii každého človeka. Ale v tejto RPG realite si prepíšeme, toto človek, to je ako keď máte proste panáčikov v hre, niektorí sú zelení, niektorí sú modrí, niektorí sú červení, tak tento človek, ktorý má policajnú uniformu, je označený a môžete ho považovať v tejto RPG hre za zlodeja. Hej, čiže nič sa nemení, hej, on je stále policajt, ale vo vašej hlave sa zmení zo slova policajt na zlodej a teraz hráte hru. Idem po ulici, vidím zlodeja, čo spravím? Zlodej môže byť nebezpečný, viem, že má zbraň, tak môžem ho obísť, idem inou ulicou, čo robím, keď idem autom a vidím policajtov, tak idem inou cestou. Aj keď mi to pridá 5 minút, našťastie nič nemusím, takže nič sa nemusím ani nikam ponáhľať väčšinou. A toto je vlastne len zmena, vlastne prestúpim z jedného kultu do druhého, ten druhý som si vytvoril sám, je to teda nejaký myšlienkový frame a odteraz vnímam policajtov normálne ako zlodejov, ako keby to bol taký ten, presne v takej tej hre, taký ten typek s bakulou, ku ktorému, keď sa k nemu priblížim a zle sa na neho pozriem, tak ma ním buchne a vypadnú zo mňa peniažky, tak toto cinkne a zrazu nemám peniaze. A to isté môžem robiť vlastne s kýmkoľvek, hej, že poviem si, že úradník, dobre, toto je veľmi nebezpečný človek, lebo on žije v nejakom úplne divnom kulte a chce mi hovoriť, že čo mám robiť. Takže musím, alebo skúšam, že skúsim s ním minimalizovať interakcie, skúsim akože zistiť, že či nemôžem žiť svoj život bez toho, aby som s ním musel interagovať a nejakým spôsobom ho obídem. Keď si nainštalujem takúto realitu, a to je hra, to je proste taká hra, možno iný príklad je Robert Anton Wilson mal takú, hral veľmi podobnú RPG hru, kedy ukecal svoju ženu, že keď budú mať sex, tak bude predstierať, že je mimozemšťanka z nejakej hviezdy Sirius. A jemu sa vlastne premenila, on akože vedel, že si to celé vymyslel, ale zároveň žil v tej hre do takej miery, že s ňou nejakým spôsobom komunikoval a vlastne zmenil sa mu ten pohľad. Hej? Čiže hovorím, že nie je to o tom, že či to je reálne. Vy nemusíte teraz si akože skompilovať novú filozofiu sveta spôsobom, ktorý je akože objektívne pravdivý. Je to len o tom, že vytvorenie takéhoto framingu, takejto novej reality vás presunie z toho kultu, že vám umožní z toho pôvodného kultu, v ktorom sa nachádzate a znova nemusíme kvôli tomu zhodnotiť, že ten kult je zlý, len sa pozrieme, ako to vyzerá niekde inde. Takže môžete si ju samozrejme tú RPG realitu vyrobiť hociako, môžete proste... Ja som napríklad zistil, že som v takomto mikrokulte. Išiel som, prechádzal som sa po Bratislave, bol pekný deň. Všade krásni ľudia, všetci sa usmievali a proste úplne som bol nadšený. Stretol som sa s kamarátom, s Radom Duranom z inštitútu INES, ktorý teda dosť rozumie všelijakým sociálnym veciam a venuje sa akože nejakej sociálnej politike a tak ďalej. A pýta sa ma, že sadli sme si v čajovni, pýta sa ma, že ako sa mám, hovorím, že super, parádička, krásny deň, všade krásni ľudia, všetci sa usmievajú, ale mi hovorí, že no, že vieš, že tak tretina ľudí sú starí ľudia, ktorí momentálne sedia na gauči, lebo sa nevedia ani postaviť, takže tých si nevidel. Vozičkári väčšinou tiež sedia doma, potom ďalší ľudia sú v office, ďalší ľudia sú niekde nasratí a proste v krčme pijú pivo. Čiže to, čo si videl, je proste úplne že nereprezentatívna halucinácia, ktorú nepovedal to takto, ale vlastne mi vysvetlil, že ja som akože realitu vnímal, že krásny deň a super ľudia a všetko je krásne a on mi vysvetlil, že to je vlastne úplne halus v mojej hlave, že to vôbec akože nie je reprezentatívna vzorka toho, čo sa stalo. Takže môže vám aj niekto iný pomôcť vyskočiť z tej RPG reality. Ja tu mám tri nástroje na to. A jeden je úryvok z knižky Paula Rosenberga, ktorá sa volá Breaking Dawn. A my sme spravili takú audio verziu. Je to dokonca aj v slovenčine. Volá sa to Výhľad. Keď astronauti vidia z obežnej dráhy alebo z mesiaca Zem, tak v ich hlave sa odohrá fenomén, ktorý je popísaný, ktorý sa volá overview effect. Úplne im to zmení vlastne vnímanie toho, že kde sme, aké je naše miesto vo svete a tak ďalej. Jedna z vecí je, čo každý hovorí, že na tej planéte nevidno hranice, že ona proste len je, že nejaké hranice štátov tam proste nie sú. väčšinou z toho pohľadu vlastne nevidno ľudí a ľudskú činnosť vidno len veľmi málo. Hej, že z orbity proste vidíte krásnu modrú planetu, myslíte si, že to je celá príroda. A strašne veľké množstvo tých astronautov proste začne riešiť svoj vzťah k svetu úplne inak. A začne všetkým hovoriť, že a to je inak, hej, že vy tu riešite nejaké proste úplné halúze a vlastne v tom overview, v tom nadhľade to nie je také podstatné, hej, že to, či teda môže existovať análny kolík so slovenským dvojkrížom, je v pohľade 100 kilometrov nad planétu, že úplne že nezmyselná otázka, že to nemá zmysel. No a v tomto románe, odporúčam ho celý, postava Jana ide prvýkrát teda ďalej do vesmíru a pozerá sa na tú planétu. Je to veľmi, veľmi pekné a vlastne Paul veľmi, veľmi krásne popísal, že čo to spraví s človekom v hlave, keď vystúpi z tej svojej doterajšej myšlienkovej reality. A jeden taký citát, že keď na to pozerá, tak hovorí, že prečo som to všetko brala tak vážne? Hej, že to je to, čo je dopne. Takže vypočujte si, je to na internete zadarmo. Mariana to nahovorila a je to aj v angličtine, takže je to super. Druhý príklad, ako sa to dá spraviť, ja som napísal takú krátku poviedku, ktorá sa volá The Image Garden. Čiže vyšla aj v slovenčine, je zadarmo na internete, prečítate to určite do hodinky. Je to veľmi, veľmi krátka lunarpunková poviedka. A to ma vlastne ináč až teraz ráno napadlo, keď som tam dodal tento slide, že vlastne tam, že je to úplne rovnaký príklad toho vystúpenia. A dokonca nie, že vystúpenia, ale toho, že zistíš, že si vlastne v úplne inom kulte. Je to príbeh dvoch mladých ľudí, dievčatka, potom ťažko povedať nejakého chalana alebo muža. A dievčatko Mary sa nachádza v komunite Amishov, to znamená, nepoužívajú vôbec žiadne technológie, žijú úplne v paralelnej spoločnosti. Amishi samozrejme existujú, je to reálna komunita. A keby ste teda Amishovi povedali, že potrebuje registračnú pokladnicu s uploadovaním nejakých oných a generovaním a tlačením nejakého bločku, tak ona ani nechápe, že čo od neho chcete. Že Amishi proste žijú v tak oddelenom svete mentálne, že oni vlastne akože ani nechápu, že čo tí ľudia, ktorí sú v tom etatistickom kulte od nich chcú, ani nerozumejú, že o čom vlastne hovoria. A mne to prišlo veľmi super, keď ma to vlastne napadlo, keď som písal tú poviedku, že vy dnes máte také komunity, kde ľudia žijú úplne v tom inom mentálnom frame, aj technologickom. A vlastne akože ten spôsob, akým sa pozerajú na tú mainstreamovú spoločnosť, je ako keby fakt, ako keby pristal mimozemšťan a vôbec nechápal, že čo tu tí ľudia robia, že čo sú komunálne voľby. Hej? Že im to vôbec nedáva zmysel. Však ako majú biskupa, keď niečo potrebujú vyriešiť, tak teda biskupa bishopa lokálneho, keď niečo potrebujú vyriešiť, tak sa stretnú a akože vôbec nechápu, že prečo by niekto mal voliť. Hej, že, takže to je teda Mary. No a potom ten chalan je presný opak. To je vlastne emulovaný mozog z komunity ľudí, čiže emulovaný mozog znamená nie umelá inteligencia vo forme, ako máme teraz jazykové modely, že natrénovaná umelá inteligencia, ale je to vlastne naskenovaný konektom človeka. Konektom je prepojenie neurónov, ktorý neurón je s ktorým ako prepojený, pod akou váhou. Čiže keď viete Zatiaľ sa to technologicky nedá, ale keď máte dostatočne presné emeričko, ktoré vie naskenovať vlastne s dostatočnou presnosťou všetky tie prepojenia, tak tie potom emulujete v počítači. Čiže je to vlastne ako keby človek, ktorý beží v počítači, môže si teoreticky zobrať aj nejaké svoje spomienky a tak ďalej, ak teda súhlasíme s teóriou, že všetko je to zapísané v tom konektome. No a nie je akože úplne podstatná otázka, že technologicky, že či sa to dá a tak ďalej. Mimochodom, Robin Hanson, autor konceptu futarchie, teda vlády na základe predikčných trhov, napísal knižku The Age of M, že ako by to technologicky vyzeralo, hej, že ako by vyzerali tie datacentra a tak ďalej. A sú tam akože kopec zaujímavých halúzí, napríklad, že takýto emulovaný mozog môžete spomaliť a zrýchliť, hej, čiže zrazu tomu emulovanému človeku, to volá ho M, začne čas plynúť buď pomalšie alebo rýchlejšie. Hej, že keď sa zrýchli, tak celý svet okolo je pomalý. Keď sa chce s niekým stretnúť, tak sa musia dohodnúť na čase nejakej virtuálnej miestnosti, kde sa stretnú, ale aj na rýchlosti, pod akou bude stretnutie prebiehať. Lebo keď niekto sa zrýchli 10-násobne a druhý sa spomalí dvojnásobne, čo teda pre hodlerov je asi lepšie sa spomaliť, lebo Bitcoin subjektívne múnuje rýchlejšie. To je jeho recept na dôchodcov, je, že dôchodca by sa mal vlastne spomaliť, lebo keď má zainvestované do toho indexového fondu, tak vlastne tie úroky za jeho subjektívny rok sú 10 objektívnych rokov. Takže tak. No a táto komunitka v tejto poviedke urobila presný opak toho, čo emiší, že emulovaný mozog vlastne by mal, alebo je predpoklad, že bude žiť v nejakom virtuálnom prostredí, kde je nejaký zrák, sluch, sú nejaké ako emulované tela, pretože náš mozog má ten interfejs. Že my nevieme žiť v počítači tak ako jazykový model, lebo náš mozog je stavaný na to, že vidíme, počujeme, interagujeme, chytáme objekty a tak interagujeme so svetom. Takže majú nejaké virtuálne prostredie, ale oni si povedali, že tam ten svet neemulovaných ľudí, že to je zloba, že na to celé zabudneme. Normálne nebudeme používať tie metafory, ktoré používajú, a vytvoríme si svet, ktorý funguje úplne inak. Sú tam nejaké úplne iné 3D objekty, ale nie je to, že máte, ja neviem, stôl, že v takomto emulovanom mozgu vlastne stôl je zbytočný, lebo ten laptop môže byť proste vo vzduchu, hej, že vo virtuálnom svete nemusíte mať gravitáciu, takže môžete mať všetko tak, ako chcete. Čiže je to vlastne taký úplne iný frame emulovaného človeka, ktorý nemá žiadny vzťah k tomu starému svetu. Takže emiši na jednej strane a takíto ľudia, ktorí vlastne preťali akékoľvek kultúrne väzby s mainstreamovou spoločnosťou, lebo im to prišlo úplne obsolít. No a nejakým spôsobom sa im podarí stretnúť a porozprávať sa a niečo sa tam deje. Takže toto je taký extrémny príklad tej RPG reality. Nebudem veľmi spoilovať, ale dojde tam k nejakému styku s tou mainstreamovou realitou a čo ma na tom baví je, že vlastne oni vôbec nechápu, že čo tí ľudia riešia. Že je tam vidia nejakého komunálneho politika, ktorý rozdáva letáčiky a ani jeden z nich vlastne vôbec nechápe, že čo sa deje, že čo je to za halus. Tak prečítajte si. No a tretia RPG realita je v románe Krotitelia a entropie. A tam je to už také viac lunarpunkové, to znamená, že to sú tam ľudia, ktorí vlastne ako keby fungujú, operujú v paralelnej spoločnosti a to, čo mne vlastne písanie tejto knihy dalo a čo dúfam, že odovzdám vám, je, že vy môžete dnes nájsť také rôzne alternatívne paralelné komunity, či už lunarpunkové, cypherpunkové, alebo akékoľvek iné. Sú to proste rôzne komunity, často sú to, ja neviem, v panamskej džungli bola komunitka ľudí, ktorí tam mali taký ako keby cowork a fungovali úplne izolovane normálne medzi sebou. Môžete mať aj rôzne iné kapitalistické, komunistické, akékoľvek komunitky. A čo je zaujímavé na tých cypherpunk komunitách je, že väčšina z nás sa do nich nikdy nedostane a nikdy nevieme, ako tí ľudia rozmýšľajú, ako fungujú. Hej, že ten cypherpunk je postavený na tom, že my nejakým spôsobom interagujeme s tým svetom, ale máme tam dosť drsný firewall preto, aby nám do toho neliezli práve tí regulátori a mainstreamoví ľudia a tak ďalej. Takže vy keď chcete ako keby sa dostať trochu do hlav, do toho sveta, do toho kultu, že ako tí ľudia rozmýšľajú, tak je tam veľká brána. Vy vlastne vôbec neviete, že do čoho vstupujete predtým, ako tam vstúpite a málo kto je ochotný len tak vstúpiť do nejakého priestoru, kde vlastne ani nevie, že čo sú to za ľudia, aké majú hodnoty, či nie sú divní a tak ďalej. Takže ja, čo som spravil, podľa mňa dobré v tejto knihe, je, že podarilo sa mi dostať do niekoľkých týchto komunít, bavil som sa s ľuďmi z rôznych cypherpunkových projektov, viem, ako rozmýšľajú a snažil som sa to cez tie postavy preniesť tak, aby ste to videli aj vy. Takže to je taká iná RPG realita. Odporúčam. Dobre, poďme ďalej. Dobre. Asi poznáte, počuli ste o Jackom Dorseym. Jack Dorsey napísal takú veľmi peknú vec, myslím, že na Noster, možno na Twitter, neviem, že po anglicky to bolo, že if they lose your attention, they lose their power. Že ak stratia vašu pozornosť, stratia svoju moc. Mne to prišlo, ja keď som si to prečítal, tak som si to rovno dal na tričko, už sa to spralo, takže som si ho nezobral. Ale veľmi sa mi to páčilo. A práve aj krotitelia entropie dosť riešia pozornosť. Je to vlastne jedna z technológií, ktorú používajú v tej knihe dosť intenzívne viaceré postavy. Je tréning pozornosti a nasmerovania pozornosti na to, čo je podstatné. A s tou pozornosťou je to také, že jednak teda aktuálne technológie sa nám snažia ukradnúť tú pozornosť. Proste algoritmus TikToku je totálne vytunený na to, aby pozornosť išla na videjko. Je tam dokonca je to vraj zosynchronizované pomocou rytmu, že keď prepnete jedno videjko na druhé, tak ono to vlastne akože nezruší ten rytmus. Čiže vy ste stále vo flow, ktorá vám berie pozornosť. Notifikácie dúfam, že už máme všetci vypnuté, ale to bola ďalšia vec, hej, že sústredím sa, niečo robím, zrazu vyskočí notifikácia. Veľmi často, určite sa vám to stalo, keď ste používali sociálne siete pre dôchodcov typu Facebook. Chcete ísť na Facebook, lebo sa chcete pozrieť na event Lunarpunku, že kedy začína a zistíte o 5 minút, že odpisujete na nejaký úplne divný post, lebo vám to tam niekde vyskočilo a vy máte silnú potrebu proste zareagovať, lebo niekto nemal pravdu na internete. Čiže ten boj o pozornosť je podľa mňa akože, že ak si toto neuvedomujeme a nerobíme s tým niečo aktívne, čo je nepríjemné, lebo tréning pozornosti, proste tá naša lenivosť a rozlietaný mozog robí všetko preto, aby sme nemuseli vlastne akože udržiavať pozornosť na niečo. Akože radšej sa idem pozrieť na ten Instagram, ako proste sedieť a 10 minút meditovať, alebo sa na niečo sústrediť. A takže to je boj o pozornosť s tými korporáciami, ale samozrejme nie len sociálnymi médiami, billboardy, proste všade všetko bliká. Je proste podľa mňa svet je stavaný na to, aby kradol našu pozornosť. Bude to ešte horšie. Jednak tie algoritmy sú stále lepšie a druhá vec je, že vďaka technológiám, vďaka AI všetko zlacňuje a vlastne pozornosť ľudí je niečo, čo sa stále dá monetizovať. Stále akože keď vám niekto niečo chce predať, tak vám musí zobrať tú pozornosť, aby vám o tom mohol povedať a aby ste si potom kúpili ten šampón. Takže korporátna, ale Podobné je to aj s politikou, že a s politikou, že politika funguje na pozornosti, že politik nie je človek, ktorý vymýšľa dobré alebo zlé riešenia, nie je človek, ktorý má filozofiu. Politik je človek, ktorého KPIčko je, že keď takto drží mikrofón a rozpráva do neho, tak na neho ľudia pozerajú a výsledok je, že ho zvolia. A nie je až tak podstatné, že čo do toho mikrofónu hovorí, len to musí vedieť dobre. Čiže ja v mojej RPG mám, že politik je herec. Hej, že politik je človek, ktorý sa dokáže postaviť na pódium, do televíznej diskusie, kdekoľvek a vie vám zahrať taký performance, že vám zoberie pozornosť do takej miery, že urobíte tú jednu vec, ktorú po vás chce. On po vás nechce nič iné, ako váš hlas vo voľbách. To je jediné KPI, ktoré má politik. Je jedno, či hovorí pravdu, či klame, či je úprimný, či návrhy zákonov sú dobré alebo zlé. To sú ako keby také sekundárne KPIčka pre politika, ale jeho KPIčko je, že chce váš hlas a ten získa vtedy, keď získa vašu pozornosť. Áno? KPI nie si v korporátnom kulte, takže ďakujem za túto otázku. KPI je Key Performance Indicator, to znamená, to je niečo, čo si určím, čím zistím, že či sa v niečom zlepšujem. Hej? Čiže je to ako keby ukazovateľ toho, ako dobre robím to, čo robím. Hej? Čiže pre korporáciu môže byť KPI zisk, alebo počet predaných produktov za mesiac, alebo nárast počtu užívateľov, alebo ako dlho užívateľia udržia pozornosť na mojej platforme, koľko času tam zabijú a tak ďalej. Pre politika je to, koľko hlasov dostane vo voľbách. Nie pravdovravnosť, nie zákony a tak ďalej. Čiže keď sa hráme tú RPG hru a vyskúšame si z nej nejakým spôsobom vystúpiť, môžeme... Ten efekt toho môže byť, že nasmerujeme tú pozornosť niekam inam a nedovolíme im si ju zobrať. Podľa mňa ako práca s pozornosťou je super skill a to nám otvorí nové možnosti. Hej? Čo tým konkrétne myslím? Predstavte si, že... Čakaj, rozmýšľam, že čo bude dobrý príklad. Dobre, tak vstúpim do osieho hniezda, aj tak ma nepočúva nikto, koho by to naštvalo. Teraz nedávno sme zažili to, že v kultúre sa prestali dávať granty na umenie, alebo teda musí to byť veľmi špecifický typ umenia alebo kultúrneho výstupu, aby ste dostali štátny grant z Fondu na podporu umenia. A teraz veľa ľudí a veľa tých umelcov samozrejme prišlo o peniaze, čiže oni cítia reálny problém, ale tá pozornosť je na to, že OK, tak kde je problém? Čo musíme urobiť? Musíme zvoliť iného politika, ktorý tam dosadí správnu grantovú komisiu na to, aby som tie peniaze dostal. A tá pozornosť sa venuje vlastne na to, ako to vrátiť naspäť tak, ako to bolo, alebo prípadne ešte, ako to spraviť trošku lepšie, hej, lebo však ešte aj viacej peňazí by sa zišlo. A vy keď hráte tú RPGčku a viete, že ten človek v tej grantovej komisii, to nie je grantová komisia, to sú ľudia, ktorých zamestnáva lupič na to, aby... Niekomu, kto namaluje pekný obrázok alebo vie zaspievať peknú pesničku, dal časť lupu. Hej? Že to je proste človek, ktorý prerozdeľuje lup. A ja keď malujem pekné obrázky alebo viem zaspievať peknú pesničku, tak pre mňa je oveľa lepšie, keby som o tie peniaze nepožiadal lupiča. Lupiči sú nekultúrni, oni tomu nerozumejú, čo ja robím. Ale možno, keby som tie peniaze dostal od niekoho, komu sa páči ten môj obrázok, alebo to, ako spievam pesničku. Toto ak urobíte a teraz bez ohľadu na to, že čo je objektívna realita a čo je správne. Hej, že áno, dobre, keď už to ulúpia, možno je fajn, keď to dajú nejakým dobrým umelcom, ktorí akože obohatia tú kultúru. To nevylučujem, ale ja ako, keď sa teda ponorím do roli toho umelca, keď tú pozornosť presuniem z toho, že je nejaká cesta, že každé 4 roky sú nejaké voľby a potom tam môže byť nejaký iný minister a ten iný minister môže dať nejakú inú grantovú komisiu a ja na toto mám vplyv jeden hlas z 3 miliónov plus možno presvedčím, keby som bol, akože bol že úplne že PR god a viem akože s týmto mikrofónom pracovať oveľa lepšie, ako teda naozaj viem, tak možno presvedčím 1000 ďalších ľudí, takže akože môj maximálny vplyv na túto operáciu je 1000 z 3 miliónov. A keď tú pozornosť vlastne presuniem na to riešenie, že aha, ja kreslím obrázky, potrebujem nájsť ľudí, ktorým sa páčia, možno o nich neviem, ale keď to dokážem a naozaj sa im páčia, tak oni mi za to dajú peniaze a ja im dám tie obrázky. A toto je oveľa, oveľa jednoduchšie. Mám na to úplne, že 2 milióny násobný vplyv oproti tomu, že celé toto kolečko s voľbami ministrom a grantovou komisiou prebehne. A môžem to robiť teraz. Nemusím vôbec na nikoho čakať, nemusím presviečať nikoho iného ako ľudí, ktorým by sa mohli páčiť moje obrázky. Áno, je to ťažké, musím ich nájsť. Oni možno ani neexistujú, možno ani neviem kresliť dobré obrázky, možno sa nikomu nepáčia. Ale je to niečo, čo mám ja v rukách, čo môžem spraviť. Čiže keď sa to nikomu nepáči, tak potom je otázka, OK, možno by som sa v tom mohol zlepšiť alebo niečo zmeniť, aby sa to ľuďom páčilo. Ale ja si vlastne ako keby odoberiem tú možnosť sa na to nejakým spôsobom, že pozriem sa na to vlastne iným spôsobom. No a toto, ja som, Gandhi bol známy teda svojim úplne extrémnym pacifizmom a tým, že odmietal akékoľvek násilie. A ja som to vlastne veľmi dlho považoval za naivné, že OK, no tak ty si pacifista, ale keď príde niekto a namierí na teba gun, tak ako tvoj pacifizmus skončil, hej, že toto riešenie nefunguje. A teraz nedávno, akurát keď som bol v útorok v saune, tak ma napadlo, že to je vlastne geniálne, že on spravil presne toto. On len presmeroval svoju pozornosť od riešení, ktoré zahŕňajú násilný konflikt, iniciovaný ktoroukoľvek stranou a povedal si, že OK, to, čo idem vyriešiť, proste chcem vyriešiť nejaký problém, ale všetky možnosti, kde niekto po niekom strieľa, dávam preč a pozriem sa na to, čo ostalo. Hej, čiže ono to je geniálne, lebo on si povedal, že pre mňa je neakceptovateľná možnosť, že niekto po niekom bude strieľať, niekto niekoho bude biť. A to nie je len, že ja ako ten, čo to chcem spraviť, nebudem po nikom strieľať, ale aj možnosť, ktorá spôsobí to, že ja niekoho vyprovokujem a on po mne bude strieľať, to je tiež neakceptovateľná možnosť. Takže tieto všetky možnosti dám preč a pozriem sa na to, na čo ostalo, to sú pre mňa akceptovateľné možnosti a presmerujem tú pozornosť. Proste necyklím sa v niečom, o čom viem, že je pre mňa neakceptovateľné. To je možno veľmi podobné ako téma paralelnej polis, že keď Benda si uvedomil, keď ich pekne poprosíme, tak sme videli, že teda to nezafungovalo. Po charte 77 vlastne ich government vyfokoval. Druhá možnosť je revolúcia, ktorá je drahá a často krvavá a nemáme na ňu kapacitu, proste nezafunguje, vieme, že to nie je, takže túto možnosť dávame preč. A čo je tretia možnosť? A až vtedy, keď vylúčiš, možno vyskúšaš, alebo možno na nejakom morálnom základe, alebo nejakom vylúčiš možnosti, ktoré sú neakceptovateľné, tak dostaneš priestor, ktorý je možno úzky, ale v tom priestore, keď sa pohybuješ, tak vlastne tam nájdeš to svoje riešenie. A veľa ľudí, im to stále ťahá tú pozornosť do krvavej revolúcie, alebo idem voliť, alebo idem protestovať na námestie, alebo niečo takéto. A tieto možnosti, oni aj vedia, tí ľudia, že asi nezafungujú, ale proste oni niečo musia robiť. Ale keď si vylúčim tie možnosti, o ktorých viem, že sú pre mňa neakceptovateľné, tak to niečo, čo musím robiť, musím nájsť v tom priestore, ktorý ostal. A ak tam to riešenie je, tak ho oveľa pravdepodobnejšie nájdem, ako keď sa pozornosťou zaciklím v niečom, čo vlastne nikam nevedie. Takže tak. No. Takže zatiaľ vlastne všetko, čo som hovoril, boli také nejaké individuálne mindshifty. Nič z toho nebolo, že aha, keď všetci okolo mňa pochopia, že štát je zlý, tak sa všetci budeme mať lepšie, alebo keď všetci proste uveria v Satoshiho a budú používať bitcoiny, tak nebudú vojny a tak ďalej. Veľa ľudí to hovorí, ja to nehovorím. Ja si myslím, že teraz je ten najlepší čas, kedy toto celé nie že zafunguje, ale funguje. S Wilderom si hovoríme, že je rok 2026 a máme kryptoanarchiu. Hej, že keď sa opýtate náhodného človeka v Košiciach na ulici, tak on nevie, že máme kryptoanarchiu, lebo on ju nemá. Ale my ju máme, lebo my všetky tieto veci môžeme dnes robiť a ich robíme. Že my ako nemusíme na nikoho čakať, nemusíme prosiť, nemusíme dúfať, že masy vystúpia zo svojho kultu. Oni nech tam kľudne sú. A my máme vlastne všetky tie stavebné prvky na to, aby sme mohli fungovať tak, ako chceme. Len si musíme teda akože odstrániť tie možnosti, ktoré nikam nevedú. Hej, že to, keď ako sa zaciklíte v nejakých reformných politických stranách a v písaní petícií a v protestoch na námestí, tak teda sa do toho lunarpunku nedostanete. Ale ak vlastne využívate technológie, spojíte sa s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú podobne ako vy, tak vy dnes môžete mať veľmi dobrý lunarpunkový setup, ktorý vám funguje. Jeden z dôvodov, prečo sa to dá, je momentálna AI revolúcia, pretože nám umožňuje robiť extrémne rýchlo experimenty. Hej, že Nostrautica, aplikácia na prepájanie a hľadanie ľudí na takýchto akciách, ako táto, na ktorej sa nachádzame, je niečo, čo by som vlastne bez AI nikdy neurobil. Proste ja viem, že to je proste fakt, že 3/4 roka programovania, reálne. Hej, vymyslieť architektúru a tak ďalej. Dnes poviete AI modelu, chcem apku založenú na Nostri, toto sú požiadavky, toto je cieľ, stlačíte Enter, chvíľku počkáte, potom poviete OK, chcem fialové ikonky a fialové butony, lebo je to založené na Nostri, takže Nostrič je fialový ostrič. Takže akože zo pár interakciami sa vlastne dostanete k tomu, že dokážete vytvoriť apku a teraz ja nebudem plakať, keď to nebudete používať, pretože je to experiment, ktorý ma skoro nič nestal. Je to proste fakt, ja som to spravil za... Prvú verziu som spravil tak, že v jednej ruke som držal mobil, v druhej ruke som držal ražeň a grilloval som na Liptove steak a hovoril do mobilu, že akú apku chcem s kamarátom. S Maxom, pozdravujeme Maxa. Takže tie technológie nám vlastne umožňujú, že ak my potrebujeme technologické riešenie, pekným príkladom je napríklad, teraz neviem, či ste zachytili, v Poľsku existuje aplikácia BitBlick, ktorá umožňuje, oni tam majú systém trošku podobný ako Viamo. Myslím, že Blick kúpil slovenské Viamo. A je to vlastne spôsob, aký môžete niekomu zaplatiť. Je to nejaký akože platobný systém, že ste v Tesku a môžete zaplatiť cashom, kartom alebo Blick kódom. A ten kód vám vygeneruje apka, vy zadáte do terminálu nejaký, neviem, koľko miestny kód a tak viete zaplatiť. Nebol som v Poľsku, ale...
Funguje to všade.
A funguje to všade. Funguje to dokonca aj na výber z bankomatu. No a teraz nedávno ten BitBlick, tá apka, spustila službu, kedy môžete vlastne... je to vlastne trh, kde sú ľudia, ktorí chcú kúpiť Bitcoin bez KYC na jednej strane a na druhej strane sú ľudia, ktorí chcú niečo zaplatiť. No a jedna z vecí, ktorá sa, čo teda spustí na Slovensku, je, že sú 4 banky, ktoré vám umožnia vybrať si peniaze z bankomatu tak, že si v appke vygenerujete 6-miestny kód, teda aspoň tá banka, ktorú som skúšal, mi dala 6-miestny kód a môžete si vybrať peniaze. Takže tá appka BitBlick vlastne začala podporovať Slovensko, vytvorila trh a vy idete normálne po ulici, potrebujete niečo zaplatiť, potrebujete cash, zadáte, že aha, tu je bankomat banky X, zvolíte banku, dáte, že 200 eur, zaplatíte Lightning invoice, chvíľku počkáte a ak je na druhej strane niekto, kto si chce kúpiť bitcoiny za 200 eur, tak vám vyskočí 6-miestny kód, prídete k bankomatu, naťukáte 6-miestny kód a vyberiete si cash. A zrazu máme, že staré KYC AML pravidlá, máme MIKU, máme DATS 8 a zrazu sú ľudia, ktorí vedia ísť po ulici a vedia si z bitcoinovej peňaženky kdekoľvek vytiahnuť cash. Ja som to skúšal napríklad v Čadci. Hej? Že normálne, že v Čadci som v Tesku som svoje Lightning coiny premenil na cash, ktorý som držal v ruke. Hej? A na druhej strane je niekto, kto chce bez KYC nakupovať bitcoiny. A to nepotrebuje väčšinu. Hej? Že vy nemusíte lobovať v Bruseli, že možno tá DATS 8 a MIKA je príliš a možno by tie regulácie mohli byť menšie a možno vlastne netreba KYC na výber 200 eur. Nič z tohto vlastne nemusíte robiť, lebo to niekto naprogramoval. Neviem, ale som na 98% presvedčený, že celý BitBlick je na vibe kodený a že by neexistoval, keby neboli AI modely. Že to je proste, to je niečo, čo niekoho napadne a povie, že takúto apku chcem a dobre, tak týždeň sa s tým hrá a tá apka existuje. Ale myslím si, že by neexistovala bez AI. Že, alebo teda bolo by menej takýchto apiek určite bez AI. Čiže technológia je... Taký technológia AI generovaného kódu je podľa mňa taký ten posledný kúsok do skladačky a je to zrovna ten, ktorý tí pôvodní cypherpunkeri nevideli. Oni chápali, že potrebujeme anonymizačné technológie na komunikáciu, šifrovanie, digitálne podpisy, zero knowledge proofs a elektronické peniaze, ktoré teda dodal Bitcoin a časom nejaké ďalšie coiny. Či toto videli, že toto sú také stavebné prvky, ktoré potrebujeme. Ale na to, aby si niekto mohol spraviť custom appku na prepájanie ľudí cez Nostr, bez toho, aby to teda videli všetci, lebo ten kľúč máte iba vy, tak toto bolo niečo, čo je nepredstaviteľné. Hej? Že to by fakt museli akože programovať, stráviť tým mesiace času a na konci dňa by možno zistili, že dobre, tak z tých 25 ľudí sa tam zaregistrovalo 10. Hej? A boli by smutní. A ja nemusím byť smutný, mne je to jedno, lebo som pritom aj robil ten stake, čiže paralelná činnosť. Ale nepotrebujem presvedčiť väčšinu. Ja hovorím, že proste v Košiciach na ulici už je dnes kryptoanarchia, lebo si viem vybrať anonymný cash bez toho, aby som... Tam nič, ten BitBlick, keď si spustíte, tak on nechce ani e-mailovú adresu. On, jeho vôbec nič nezaujíma, že kto ste. Hej, však zaplatíte Lightning invoice a to sú prachy vlastne. Čiže nič viac po vás nechce. Takže je rok... 2026, máme kryptoanarchiu a vôbec otázku, že ako toto rozšíriť medzi masy, podľa mňa nemusíme riešiť. Že to je akože nezaujímavé, A podľa mňa je aj lepšie, keď tie masy o tom nevedia, lebo niekto, kto to nechce, tak jeho to bude stresovať. Preboha, tu sú ľudia, ktorí anonymne tam tie dark money vedia vymeniť za cash a je to proste hrozne nebezpečné a čo teraz bude so svetom a tak ďalej. Že týmto ja by som osobne normíkov ani nezaťažoval a tešil sa, že existuje skupina ľudí, že existuje niekto, kto mi ten order na druhej strane vezme. Čiže ako to nie je kryptoanarchia, ktorá je individuálna, že ja si niečo niekde šifrujem na disku. Ako potrebuje to nejakú kritickú masu ľudí, ktorí sú na tej druhej strane a urobia ten trade. Čiže nejakí tí ľudia sú, ale podľa mňa je fajn, keď sú to len tí ľudia, ktorí to fakt chcú a potrebujú. Že ja fakt nepotrebujem presvedčiť náhodného Košičana, že by mal odnes byť kryptoanarchista alebo lunar punker, lebo jednak ani nevie, o čom točím a aj keby som mu to vysvetlil, on to nechce. On proste, jeho by to stresovalo, on je vo svojom kulte, ja som vo svojom kulte a nie je to potrebné. Takže napríklad veľa ľudí hovorí, že čo musíme urobiť na to, aby proste každý používal Bitcoin alebo každý bol na Nostri. A hovorím, že preboha nie, ja nechcem každého na Nostri, to by bolo strašné, veď to by vyzeralo ako Facebook. Že vôbec. Dobre, stekovanie slobôd. Len time check, rýchly, dobre, už veľmi rýchlo. Stekovanie slobôd je to, na čo chcem upriamiť vašu pozornosť. Možno ten výraz je teda zo stekovania supplementov, že veľa ľudí si dáva nejaké supplementy, že vitamín B12 a neviem čo, ja neviem, cordyceps alebo ďalšie veci. A ľudia zistili, že keď ich dobre skombinujete, tak výsledný efekt je oveľa lepší ako tie jednotlivé časti. Stekovanie slobôd teda je podobný efekt, že ľudia si napríklad veľmi často, alebo ľudia, s ktorými sa stretávam, si vybavia trvalý pobyt v Paragvaji, lebo majú nejaký plán, že čo s ním urobia. A teraz majú kartičku, trvalý pobyt v Paragvaji a vyriešili nejaký svoj problém, ktorý mali. A potom človek zistí, možno to ani neplánoval, že keď si vybaví okrem toho aj daňové číslo, aj vodičák, tak s týmito tromi vecami si otvorí účet na burze, ktorá nereportuje, potom si vybaví, alebo paralelne s tým si vybaví paragvajské telefónne číslo a bankový účet, zrazu zistí, že keď s týmito vecami zaplatí za svoju AI subscription, tak stojí o 20% menej a nemá tie blbé európske obmedzenia. A zrazu zistí, že keď si chce niečo objednať, tak má schránku v Miami, kde to bez colníkov vie prísť rovno do Asunción, do Paragvaja, tam si to vyzdvihne cez službu, ktorá sa volá Global Box, ktorá nejako vyhekovala colníkov, neviem ako. A keď toto skombinujete, a vy ste to nečakali, ja som to nečakal, ja som proste riešil konkrétny problém, že nechcem mať trvalý pobyt na Slovensku, tak si vybavím trvalý pobyt inde. Ale keď idete trošku ďalej a akože vyberiete si týchto pár drobností, mimochodom mám dátový paušal zo 160 giga mesačne za 20 eur. Za 20 eur mesačne v celej Európe a v celej Amerike. Čiže lepšie ako európsky regulovaný roaming, takže chceli znížiť ceny a najnižšie ceny mi dodáva paragvajský operátor. To stekovanie slobôd, ja o tom budem hovoriť aj v ďalšej prednáške o Nostri. To stekovanie slobôd funguje aj v technologickej oblasti. Hej, že Nostri je veľmi pekný príklad, to vám poviem neskôr. Ale čo chcem povedať a teda na čo zameriavam vašu pozornosť je, že nie je to o tých jednotlivých veciach, ale vy za chvíľku zistíte, ako sa to všetko dá prepojiť. Hej, že vy ste možno Bitcoin mali preto, aby ste si šetrili a aby ste neboli staying poor, ale sporili si v niečom, čo nestráca na hodnote. Zrazu zistíte, že vlastne viete kdekoľvek anonymne si vybrať cash a zaplatiť ním. Zrazu viete, že si viete zistíte, že si viete zobrať požičku, zrazu zistíte, že máte ako keby ďalšie možnosti. A keď prepojíte tieto jednotlivé technológie, životné prístupy, stratégie, tak ten výsledok vám dodá viac slobody ako to, čo ste čakali a ako tie jednotlivé technológie bez toho, aby ste ich prepojili, vlastne fungujú. Takže napríklad teda teraz prepájame kryptonarchiu a 3D tlač, takže tak. Takže výsledok je, že skoro nič nemusíte a tie veci, o ktorých si myslíte, že musíte, tak keď sa na ne pozriete tak, že si zoberiete tú možnosť, že toto musím, tak veľmi často ten priestor okolo neostane prázdny. Zistíte, že ste to vlastne nemuseli, len ste možno inak vypočítali cost-benefit analýzu, možno sa vám do toho nechce a tak ďalej. Ale to, že niečo je náročné, dlhotrvá, stojí peniaze a tak ďalej, to neznamená, že to nemôžete urobiť. To len znamená, že je to náročné, stojí to peniaze a tak ďalej. Môžete si racionálne povedať, že nechce sa mi prechádzať z iPhoneu na Graphene OS. Je to OK, nemusíte prejsť, ale to neznamená, že musíte používať iPhone. To len znamená, že vy ste sa na to naozaj pozreli. Nie len tak, že a toto sa mi nechce, ale naozaj ste sa pozreli, zhodnotili ste, že OK, tieto fičúrky naozaj používam, nemám týždeň času zmigrovať na Graphene a som OK. Ale stále to neznamená, že musíte používať Graphene, stále je to len, nechce sa mi teraz investovať týždeň času na to, aby som ho nepoužíval. Takže som sa teraz rozhodol, že používam iPhone, ale nemusím ho používať. A toto je všetko. Nemusíte platiť dane z príjmu. Veľmi jednoduchý spôsob, ako neplatiť dane z príjmu, je nemať príjem. Takže mám známeho, ktorý napríklad nevytvára pridanú hodnotu, takže nemusí platiť DPH. Takže tak. Takže naozaj skoro nič nemusíte. A keď máte pocit, že niečo musíte, tak si to zoberte ako možnosť a potom zistíte, že možno to fakt nemusíte, že existuje cesta, ako to nemusíte. Takže tak a trénujte pozornosť. Je to super. Aj keď to tak neznie. Ďakujem.